Pois a literatura, que tamén está moi presente nestes micrófonos, grazas habitualmente á presenza de María Elena Becerra, que chega dende a Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días a todos.
É un mes este moi especial e tamén unha semana moi especial, porque estamos xa a piques de celebrar o Día do Libro, non?
É verdade que cae horrendamente mal, porque cae en domingo, sempre que cae unha festividade deste tipo en domingo, pois é certo que, non sei por qué, pero nunca tengo releve o releve de que se cae pola semana, non? De todos os xeitos, sí que lembrar que as librarías van a facer, como todos os anos por estas datas, un 10% de desconto nas compras de libros, que a Federación de Libreiros recomendaba, xa que caía en domingo, trasladala ao luns a festividade, pero como aquí o luns festivo, aproveito para recordar que a biblioteca e a sala de estudio non abren o luns, que é festa local, pois o van a celebrar o sábado. Entón, día inmellorable para chegarse eso ás nosas librarías e agasallarnos ou agasallar cun libro que xa digo que ten ademais un bo desconto, un 10% de desconto.
Pois un 10% de desconto nas librerías de Redondela, un desconto que se aplica, lembramos, este sábado. Pois esa é unha das referencias, non? No Día do Libro, os descontos que se fan nas tendas, pero que non sei se temos algo máis que apuntar ao respecto.
Pois imos a pasar coas nosas recomendacións. Bueno, recomendacións hai un que non vou a recomendar tanto, pero bueno, os libros dos que imos a falar hoxe, non? Imos a comezar por un grande escritor que sei que ti liches unha das súas novelas que che gustou moitísimo, Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, que é un, a pesar do seu nome, é británico, o que ocorre que a súa orixe é xaponesa, os seus pais son xaponeses, e que se fixo moi coñecido a raíz da adaptación cinematográfica da súa novela Lo que queda del día, que a levou ao cine Anthony Hopkins, agora non me lembro.
Emma Thompson, pode
Emma
ser.
Emma Thompson, efectivamente, a exmuller de Kenneth Branagh. Que foi, bueno, unha película deliciosa sobre a vida cotiá e a historia de amor entre un mayordomo típicamente british, unha ama de chaves da mansión na que traballaba, non? Unha película deliciosa, un libro maravilloso e que deu a coñecer a este grande escritor. Despois viñeron outras novelas e outro boom que tamén levouse o cine, Nunca me abandones. E despois de 11 anos, que pasaron 11 anos, acaba de editarse El gigante enterrado, a novela da que imos a falar hoxe. A ver, cando falamos de Ishiguro, o que podemos decir sempre é que un escritor, non sei se terá dote este actor, pero un escritor magnífico. Con isto que queremos dicir, non que a todo o mundo lle vayan a gustar as súas novelas. A ver, ás veces, cando un vai ao cine, sae unha persoa, ai, que película tan mala. E diste, a ver, é mala ou a ti non te gustou? Que distinto, non? Aí, cada un conecta con un certo tipo de narrativa, tanto a nivel fílmico como a nivel literario. Entón, no caso, Ishiguro é un home moi peculiar escribindo. De xeito, ninguna novela súa é igual a outra.
E hache de dicir eu precisamente que me sorprende moitísimo os temas que aborda, porque dende esa lo que queda el día como pois un ambiente moi tradicional, moi costumista, nunca me abandones, é futurista.
Sí, efectivamente podemos dicir que estábamos ante unha novela de ciencia ficción distópica, no caso del gigante enterrado estamos como ante unha novela de aventuras de tipo medieval. O que ocurre é que de fondo sí que é certo que hai uns elementos que están presentes en todas as súas novelas, o tema da memoria, da desmemoria, do amor, e todas son historias que, aínda que teñan, é que hai sempre aí como discusións, ¿no? Se realmente estas son novelas de xénero, se efectivamente de ciencia ficción distópica, Nunca me abandones, se realmente fantástica, El gigante enterrado, ou se simplemente é como un envoltorio pero de fondo son os temas que dos que trata sempre, que de fondo son os temas máis básicos do ser humano, non? Bueno, pois ese, o que lea o libro, pois que cada un que teña a súa opinión. E outra cosa que hai que ter en conta cando lemos as obras de Isiguro é que non importa tanto a estrutura de inicio, nudo e desenlace. Porque o que importa na súa obra é o camiño. É dicir, cando un vai a Santiago de Compostela, non? E moita xente di, home, chegar está ben, pero o importante é o camiño. Pois o importante nas novelas de Isiguro é o camiño. A historia que nos vai narrando ata que chegamos ao final. E ao final, realmente, normalmente non hai un final. Quero dicir, ti terminas a novela e dices, bueno, pero te deixa pouso, pero te deixa pouso o que fuches lendo, non? Os sentimentos, as reflexións que vai desgranando polo camiño. Por iso que quero dicir que cando un se enfrenta a unha novela destas características, ten que romper un pouco o cliché das obras habituais. De que trata el gigante enterrado, despois deste preámbulo. Bueno, pois os protagonistas son unha parella de anciáns que estamos en épocas posteriores ao rei Arturo, despois da desaparición do rei Arturo, cando se están a producir diversos enfrentamentos entre saxóns e britanos, pois esta parella de anciáns que viven nunha aldea que está aqueixada polo que eles chaman a néboa. É dicir, algo que produce que as súas lembranzas desaparezan ao pouco tempo, non? É dicir, eles viven no absoluto presente. Teñen como ráfagas do seu pasado, defeitos das súas vidas, pero cousas así moi puntuais. En un momento determinado, eles lembran que teñen un fillo que abandonou o fogar fai anos. Non se lembran por qué e deciden ir a buscalo. Entón se poñen en camiño e por este camiño van vivindo distintos encontros e distintas aventuras, non? Entre os personaxes que atopan, pois por exemplo está o cabaleiro e sobriño do rei Arturo, Sir Gawain, a figura que a min foi un dos personaxes que máis me gustou, porque ademais ten moitas reminiscencias da mitoloxía clásica do barqueiro Caronte, que leva as almas a outro mundo, pois o personaxe do barqueiro, atopan nun monasterio onde paran pois a un grupo de monxes que penan as súas culpas dun xeito moi curioso, se une a súa viaxe un rapaz de 12 anos que tivo unha experiencia traumática e un cabaleiro que ten unha misión que, bueno, vamos a ir coñecendo pouco a pouco. E aparece outro personaxe tamén que gustoume moitísimo, un dragón femia, Kerig, que imos descubrindo que é o causante desa néboa que afecta a región, non? Entón, xa digo, é unha historia peculiar, longa, é moi longa, é dicir, ademais hai que lela con calma e con sosiego, porque non si que te atragantas un pouco de todos os detalles, de todas as referencias, hai que ir pouco a pouco desfrutando cada historia que se produce dentro desta outra gran historia. Pero bueno, é a verdade que estilísticamente... bueno, Isiguro é unha maravilla como escribe.
Pois moi recomendable, aínda que insistindo que non é de fácil de lectura. Elena, continuamos.
Pois continuamos con outras dúas novelas totalmente distintas para público xuvenil. Unha que me gustou moitísimo, sorprendeume tanto atopar unha historia fermosísima, dura, que emociona, inquieta en 95 páxinas. É a demostración de que non fai fallas veces 300 páxinas para contar eso unha boa historia. Memorias dun cadáver, de Santi Baró. Está na editorial, bueno, a verdade é que as dúas das que vou a falar están as dúas na editorial SM, unha delas na colección Gran Angular, que son coleccións típicamente para público xuvenil a partir dos 15 anos. Entón, bueno, Memorias dun Cadáver nos conta a historia de Bela, que é unha rapaza de 15 anos que se sinte, bueno, se sinte desprezada, ¿no? Se sente desprezada polo seu entorno tanto familiar, escolar, como de xente da súa idade coñecida ou amiga, ¿no? Entonces decide poñer fin a súa vida e efectivamente se suicida, pero o título Memorias dun Cadáver non deixa a dúbida. Se suicida. De aí arrancamos, non? Entón, dende ese momento, xa como un cadáver, vai observando, a min esa parte gustoume moitísimo, a reacción de todos os que xa chegan a visitarla. Pois no tanatorio, antes de no tanatorio, pois na mesa do forense. Entón, a través desa nova visión, xa non en vida, pois vaise dando conta, por unha parte, do errado das súas percepcións en vida, pois xente que ela apercibía como inimiga ou como amiga, e dase conta do errada que estaba na súa valoración desas persoas, e dase conta do erro da decisión que tomou. É dicir, pois, ademais, hai que dicir que o escritor o transmite maravillosamente. Por unha parte, a desesperación que a leva a suicidarse, pero despois a desolación ante dicir, bueno, é que me deixei levar, cometín un erro, pero un erro do que xa non podo dar volta atrás, e que ademais non só me afecta a min, senón que afecta a toda a xente que quería, non? Cando está no tanatorio, ali, exposta, e ve a aboa, a desesperación da aboa, a desesperación do seu avó, xente que ela quería moitísimo e que non pensou nela cando levou a cabo ese acto. Bueno, a verdade que unha novela que eu creo que incluso para público adulto, despois é que transmite, a ver, eu cando transmite, cando está no féretro e a van a... Ela non sabe se a van a enterrar ou se a van a incinerar. Entón, no momento que a van a incinerar, ela escoita o sonido das lapas e tal, que nada, son en media liña, pero transmite moitísimo. A mí era como se eu estivera ali dentro. transmite boísima, a verdade é boísima.
Home, un tema difícil de tratar, non?
Moi difícil de
Estamos
tratar.
Estamos falando do suicidio dun adolescente, entendo, non sei se dixemos a idade.
15 anos, sí, sí, sí.
Pois un tema difícil de tratar, pero que neste caso se trata con maestría, como dís.
Sí, sí.
Non sei se a mesma maestría que imos a topar no seguinte libro.
Non, non. A ver, é que non é que se... A ver, tampouco é de dicir, ai, non, mira, non o collades. A ver, lese, pero faltalle moitísima garra. Bueno, Te espero en el cementerio, de Manuel Alonso.
Oxe, estás moi fúnebre.
Totalmente fúnebre. Te espero, hai que dicir ademais, bueno, que os dous libros teñen unhas cubertas magníficas, hai que dicir que son maravillosas, moi moi impactantes e moi elegantes. Bueno, Te espero en el cementerio é unha serie de relatos de terror. O segundo deles é o que dá título ao libro. E o que sí que hai que decir que gaña en calidade e en intensidade a medida que avanzan os relatos. É dicir, a min os primeiros, a verdade, costoume lelos. Non porque foran moi longos, que algúns son dúas, tres páxinas, pero a historia xa era como predicible, xa sabías un pouco como ia ocurrir o desenlace. En cambio, a medida que avanza o libro, sí que os últimos, a partir da mitade, xa teñen outra chispa, xa teñen, bueno, algún xiro argumental así máis sorpresivo. Ora, sí que hai que recoñecerlle unha cousa. Os personaxes son estupendos, o sea, son algúns moi moi orixinais. Hai unha historia de unha rapaza, ela moi mona, con moitísimo éxito, que é recollida na carreteira, porque ten unha avería co seu coche, a recolle unha muller moi afable, moi obesa, tal, que leva a súa casa. E, bueno, é un personaxe desta muller sorprendente, ao final, neste caso, sí que é sorprendente. E despois, a ambientación. Coas palabras precisas, do xeito máis escueto, consigue... crear un ambiente máxico e de inquietude bueno, lo gravísimo. Lo
pues dito isto, parece que o estás recomendando é moito, pero
a
non...
A ver, o que ocorre é que, xa digo, é que cambia moito a segunda parte do libro da primeira. Uh-huh. Vamos a ver, o da ambientación sí que está moi conseguido en todos os relatos, dun xeto, xa digo, moi escueto, sen excesivas descripcións. Pero, claro, se a historia a comezas a ler, sobre todo no caso dun do que son relatos de terror, a ver, se xa o final é previsible un pouco dende a primeira páxina, pois o esencial neste caso, pois, uh-huh, pois falla, non? Entón, xa digo, a ver, a min non podo recomendalo, pero tampouco podo...
desaconsellalo.
De todo non. Pero bueno, aí queda o comentario.
Pois, Elena, imos lembrar títulos e autores e lembrar tamén eses descontos do 10% o vindeiro sábado nas librerías de Redondela.
Efectivamente, para celebrar o Día do Libro, que é o domingo, día 23. Bueno, pois recomendamos El gigante enterrado, de Kazuo Ishiguro, na editorial Anagrama, pero xa digo, recomendamos porque é unha grande obra, pero eso non quere dicir que vaya a gustar a todos os públicos. A recomendación sine qua non de hoxe, que esta sí penso que vai a gustar o todo mundo, incluso público adulto, Memorias dun cadáver, de Santi Barón, na editorial SM, na colección Gran Angular, que é unha colección esencialmente xuvenil. E tamén na editorial SM, tamén un libro xuvenil, Te espero en el cementerio, de Manuel Alonso, unha serie de relatos de terror de calidade desigual. Ten, xa decimos, características moi positivas, pero en outras falla.
Pois queda así, ben definido. María Elena Becerra, moitísimas grazas.
Ata o próximo.